Gatavojoties brīnišķīgā Parīzes Francijas tempļa celtniecībai, es piedzīvoju ko tādu, ko nekad neizmirsīšu. Kad 2010. Gadā templim tika atrasts zemes gabals, pilsētas mērs mūs uzaicināja satikties, lai uzzinātu vairāk par mūsu baznīcu. Šī tikšanās bija kritisks solis celtniecības atļaujas iegūšanai. Ar īpašu rūpību mēs sagatavojām prezentāciju, kurā iekļāvām vairākus iespaidīgus attēlus ar pēdējo dienu svēto tempļiem. Es kvēli cerēju, ka tempļu arhitektoniskais skaistums pārliecinās mēru atbalstīt mūsu projektu. Man par pārsteigumu mērs norādīja, ka tā vietā, lai aplūkot mūsu prezentāciju, viņš ar savu komandu vēlētos veikt izmeklēšanu, lai saprastu, kāda veida baznīca mēs esam. Nākamajā mēnesī mēs atkal tikām uzaicināt uz tikšanos, lai noklausītos ziņojumu, ko sniedz pilsētas padomes locekli, kur bija arī reliģijas vēstures profesori. Viņa teica, vairāk par visu mēs vēlamies saprast, kāda ir jūsu baznīcas locekļa. Pirmkārt, mēs apmeklējām vienu no jūsu dievkalpojumiem. Mēs nosēdāmies zāles aizmugurē un rūpīgi novērojām draudzes locekļus un to, ko viņi darīja. Tad mēs satikamies ar jūsu kaimiņiem, tiem, kuri dzīvo jūsu stabu centra apkārtnē, un jautājām, kādi cilvēki ir mormoņi. Un ko jūs secinājāt? Es jautāju, jūsdams nelielu satraukumu. Viņa atbildēja, mēs atklājām, ka pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīca līdzinās sākotnēji Jēzus Kristus baznīcai vairāk nekā jebkura cita baznīca, kuru mēs zinām. Es gandrīz iebildu, sakot, tā nav taisnība, tā nav baznīca, kas visvairāk līdzinās Jēzus Kristus baznīcai, tā ir Jēzus Kristus baznīca, tā pati baznīca, patiesā baznīca. Taču es savaldījos un tā vietā klusībā izteicu pateicības lūkšanu. Pēc tam mērs mums paziņoja, ka pamatojoties uz viņu pētījumu, viņam un viņa komandai nav iebildumu pret tempļa celtniecību šajā rajonā. Šodien, domājot par šo brīnumaino pieredzi, es jūtos pateicīgs par mēra gudrību un izpratni. Viņš žināja, ka viens no svarīgākajiem faktoriem, lai gūtu izpratni par baznīcu, nav skatīties uz tās ēku ārēju izskatu vai to aplūkot kā labi organizētu institūciju, bet gan raudzīties uz miljoniem uzticīgiem baznīcas locekļiem, kuri katru dienu cenšas sekot Jēzus Kristus piemēram. Definīcija par baznīcu var atsināt no kādas mormonu grāmatas rakstvietas, kurā teikts, un tie, domājot Kristus mācekļus, kas tapa kristīti Jēzus Kristus vārdā, tika saukti par Kristus baznīcu. Citiem vārdiem sakot, baznīcas mērķis ir rūpēties par cilvēkiem, rūpēties par jums tā kunga mācekļiem, tiem, kuri viņu mīl un viņam seko, un kuri uzņēmušies viņa vārdu, slēdzot derību. Prezidents Nelsons reiz salīdzināja baznīcu ar labu automašīnu. Mums visiem patīk, ja mūsu automašīna ir tīra un spodra. Taču automašīnas galvenais mērķis ir nevis labi izskatīties, bet pārvietot cilvēkus. Līdzīgi arī mēs, kā baznīcas locekļi, novērtējam, ka mums ir skaists pielūgsmes vietas, kas ir tīras un labi uzturētas. Un mēs priecāmies arī par to, ka mums ir programmas, kas labi darbojas. Taču tās ir tikai atbalsta sistēmas. Mūsu vienīgais mērķis ir aicināt tik vienu Dieva dēlu un meitu, nākt pie Kristus un vest viņu pa derības ceļu. Nekas nav svarīgāks. Mūsu darbs ir rūpēties par cilvēkiem un derībām. Vai nav brīnišķīgi, ka nosaukums, kas savu atklāsmi dots atjaunotai baznīcai, sasaista kopā divus galvenos katras evaņģēlija derības elementus? Pirmais ir Jēzus Kristus vārds. Šī ir viņa baznīca. Viņa iesvētošā izpirkšana un derības ir vienīgais ceļš uz glābšanu un paaugstināšanu. Otrais vārds ir attiecis uz mums, svētajiem, jeb citiem vārdiem, viņa lieciniekiem un mācekļiem. Es iemācījos, cik svarīgi ir koncentrēties uz cilvēkiem, kalpojot par Francijas staba prezidentu. Savas kalpošanas sākumā es savā prātā attiecībā uz stabu biju izvirzījis ļoti godkārīgs mērķis – radīt jaunas draudzes, uzcelt jaunas baznīcas ēkas un pat templu mūsu apgabalā. Kad es pēc 6 gadiem tiku atbrīvots no aicinājuma, neviens no šiem mērķiem nebija sasniegts. To varētu uzskatīt par pilnīgu neveiksmi, ja vien šo 6 gadu laikā mani mērķi nebūtu ļoti mainījušies. Kad es dienā, kad tiku atbrīvots no aicinājuma, sēdēju uz paaugstinājumu, mani pārņem spēcīga pateicības un labu paveiktu darba sajūta. Es aplūkoju simtiem sanākušu no draudzes locekļu sejas. Es atcerējos garīgas pieredzes, kas bija saistīts ar ikvienu no viņiem. Viņu vidū bija tie brāļu māsas, kuri bija iegājuši kristību ūdeņos, tie, kuriem es biju parakstījis viņu pirmās rekomendācijas, lai viņi varētu saņemt svētos tempļa priekšrakstus. Un tie jaunieši un pāri, kurus es biju iesvētījis vai atbrīvojis no pilnlaika misijas. Viņu vidū bija arī daudzi citi, kuriem es biju kalpojis. Viņiem piedzīvot dzīves pārbaudījums un liksts. Es izjūtu spēcīgu brālīgu mīlestību par katru no viņiem. Es biju izjūts īstu prieku, viņiem kalpojot, un priecājos par viņu pieaugušo uzticību un ticību glābējiem. Prezidents Ballards mācīja, mūsu vissvarīgākajos baznīcas pienākumos ietilpst nevis ziņojumi par statistiku vai sanāksmu vadīšanu, bet gan tas, vai cilvēku, kuriem personīgi kalpojam, tāpat kā tu arī glābējs, ir pacelāti, iedrošināti un galu galā mainās. Brāļi un māsas, vai mēs aktīvi dzīvojam saskaņā ar evaņģēliju, vai arī mēs vienkārši esam aizņemti ar baznīcas aicinājumus. Galvenais ir sekot glābēju piemēram visās lietās. Ja mēs to darīsim, mēs dabīgi vēlēsimies koncentrēties uz cilvēku glābšanu, nevis uzdevumu pildīšanu un programmu īstenošanu. Vai jūs jau kādreiz esat pajautājuši, kā tas būtu, ja nākamajā svētdienā glābējs apmeklētu jūs bīskapī vai draudzi? Ko viņš darītu? Vai viņš satrauktos par to, vai uzskatas līdzekļi ir pietiekami labi vai krēsli klasē pareizi izvietot? Vai arī viņš atrast kādu, kuru mīlēt, mācīt un svētīt? Iespējams, viņš uzmeklētu kādu jaunu draudzes locekli vai draugu, kuram likt justies gaidītam, vai kādu slimu brālu vai māsu, kuram nepieciešams mierinājums, vai arī kādu jaunietu, kuram māc šaubas un kuram nepieciešams uzmundrinājums. Kuras nodarbības, ja es apmeklētu? Es nebrīndos, ja viņš vispirms apmeklētu sākuma skolas bērns. Viņš droši vien noliektos ceļos, lai aprunātos ar viņiem acis pret acis. Viņš tiem izrādītu savu mīlestību, stāstītu stāstus, pasludinātu viņu zīmē jums un liecinātu par viņu tēvu debesīs. Viņa attieksme būtu vienkārša, patiesa un nesamākslota. Vai mēs varam rīkoties tāpat? Es jums apsolu, ka ja jūs centīsieties darīt to, ko tas kungs no jums vēlas, nekas nebūs svarīgāks kā katrs cilvēks, kuri jums varat palīdzēt un kurus varat svētīt. Baznīcā jūs koncentrēsieties uz to, lai mātītu cilvēkus un iedusmot viņu sirdis. Jūs rūpēsieties par to, lai veicinātu garīgu pieredzi, nevis noorganizētu teicamu nodarbību, lai klāpot saviem līdzās atošiem draudzes locekļiem, nevis tiektos pēc aznību apmeklējot noteiktu skaitu cilvēku. Jūs to nedarīsiet sevis, bet gan viņu, ko mēs saucam par mūsu brāļiem un māsām dēļ. Dažreiz mēs runājam par iešanu uz baznīcu, taču baznīca ir kas vairāk par ēku vai kādu noteiktu vietu. Tā ir vienlīdz patiesa un dzīve vispieticīgākajās ēkās vistālākajos pasaules reģionos, gan baznīcas galvenajā pārvaldē Salt Lake City-ā. Tas kungs ir teicis, kur divi vai trīs ir sapulcējušies manā vārdā, tur es esmu viņu vidū. Mēs ņemam līdzi baznīcu, kur vien ejam, uz darbu, skolu, atvaļinājumā un īpaši mūsu mājās. Ar mūsu klātbūtni un ietekmi var būt pietiekami, lai vietu, kurā atrodamies, padarītu par svētu. Es atceros kādu sarunu ar draugu, kurš nav no mūsu ticības. Viņš bija pārsteigts, uzzinot, ka ik viens cienīgs vīrietis mūsu baznīcā var saņemt priesterību. Viņš jautāja, bet cik daudz priesterības nesēja ir jūsu draudzē? Es atbildēju, kaut kur starp 30 un 40. Viņš apmūst un turpināja. Manā draudzē ir tikai viens priesters. Kādēļ jums ir nepieciešams tik daudz priesteru svētdienas rītā? Viņa jautājuma ieinterģēts, es sajūtu vietas un atbildēt. Es tev piekrītu. Nedomāju, ka mums ir nepieciešams tik daudz priesteru baznīcā svētdienas dienā. Taču mums ir nepieciešama priesterības nesēja katrā mājā. Un, ja kādā mājā nav priesterības, cita priesterības nesēja tiek aicināta rūpēties par šo ģimeni un tai kalpot. Mūsu baznīca nav baznīca, uz kuru doties tikai svētdienās. Mēs turpinām pielūgt katru nedēļas dienu, lai arī kur mēs atrastos un lai ko arī darītu. Tieši mūsu mājās ir mūsu ticības galvenās svētnīcas. Tieši mūsu mājas ir vieta, kurās mēs visbiežāk lūdzam, svētam, studējam, mācam Dievu vārdu un kalpojam ar tīru mīlestību. Saskaņā ar savu personīgo pieredzi es varu liecināt, ka mūsu mājas ir svētas vietas, kur var pārpilnībā sajust garu, tikpat lielā, vai dažkārt pat vēl lielākā mērā, nekā mūsu formālajās pielūgsmes vietās. Es liecinu, ka šī baznīca ir Jēzus Kristus baznīca. Tās spēks un dzīvotspēja izriet no darbiem, ko ikdienu veic miljoniem viņa mācekļi, kuri ikdienu cenšas sekot viņa augstākiem piemēram, rūpējoties par citiem. Kristus dzīvo, un viņš vada šo baznīcu. Prezidents Nelsons ir pravietis, kuru viņš ir izvēlējies, lai mūs vadītu mūsdienās. Par to es liecinu Jēzus Kristus vārdā. Amen.